การอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะโดยความร่วมมือของทางด้านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็มีของกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าจัดอบรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของ Public Health Impact ofheavy rain นะคะซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการจากจีนไทเปนะคะหรือไต้หวันนะคะเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับทางพื้นที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักตอนนั้นที่เชิญเข้ามาก็คือพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองก็จะได้มีข้อมูลของทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงกันว่ากรณีที่ก่อนที่จะเกิดเหตุมีการเตือนภัยยังไงเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือภัยพิบัติโดยหลักๆตอนนั้นเนี่ยก็คือจะเชื่อมโยงกับเรื่องของแผนการรับมือของโรงพยาบาลนะคะในการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะประเด็นถัดมาเนี่ยก็จะมีการอบรมหลักสูตร ICS นะคะก็คือการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้ปฏิบัติการอันนี้คือทางสพช.ร่วมมือกับปภ.นะคะแล้วก็มีนักวิชาการจากของต่างประเทศนะคะจากอเมริกานะคะเข้ามาให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเรื่องของระบบ ICS ทั้งผู้บริหารแล้วก็ระดับปฏิบัติการเพื่อที่เวลาเกิดเหตุจะได้มีการสั่งการนะคะในการบัญชาการได้ถูกต้องนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกซ้อมปฏิบัติการร่วมกับระหว่างหน่วยความมั่นคงกับพลเรือนนะคะในการรับมือภัยพิบัติต่างๆนะคะอันนี้คือมีการฝึกซ้อมกันหลายครั้งหลายรอบนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมร่วมกับต่างประเทศนะคะเพื่อกรณีที่เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงจะมีการเชื่อมโยงความช่วยเหลือกันยังไงนะคะหลักๆของทางสพช.ก็จะมีประเด็นตรงนี้ค่ะซึ่งเราเชื่อมโยงในหลายๆมติแต่ว่าอาจจะไม่ได้สกัดออกมาก็คืออันแน่ๆก็คือว่าข้อที่1นะคะแล้วก็ข้อที่2หลักๆในส่วนของข้ออื่นๆเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยง อยู่ในบางประเด็นที่เป็นประเด็นย่อยๆนะคะ
ครับ
คุณพิเชษจะมีประเด็นเสริมนะคะเพราะว่ายังจะมีประเด็นอื่นๆค่ะ
จริงๆคุณอุราทำงานด้วยกันก็เสริมนานที่สำนักงานได้มีโครงสร้างเรื่องนี้ด้วยนะฮะมาอยู่ในสำนักที่ดูแลอยู่นะครับมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของสมาคมคนตาบอดนะฮะเราได้ทำสื่อเรื่องนี้กับสมาคมคนตาบอดด้วยทั้งสองบิลแล้วก็เป็นเสียงนะครับในเดือนกันยาหรือประมาณต้นตุลาเนี่ยเราจะทำอีเวนต์ใหญ่คือเขาเรียกโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกนะฮะซึ่งไม่ได้มีสปช.อย่างเดียวสปช.เป็นหน่วยงานเลขานุการที่จัดการเรื่องนี้มันมีทั้งสหลายสทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะฮะเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวแถวๆเขาจะมีสื่อที่ทำตั้งแต่แอนิเมชันทำตั้งแต่ให้เด็กทำเรื่องอะไรนะเกมเหมือนเกมเศรษฐีอะไรตอนนี้กำลังทดลองอยู่ในโรงเรียนร่วมกับกระทรวงศึกษากำลังเลือกโรงเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นสื่อที่ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ปลูกฝังพฤติกรรมตั้งแต่เด็กนักเรียนนะฮะอันนี้คิดว่าเป็นโครงการที่น่าจะตุลาหรือปลายกันยาน่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่แถวไปเลือกที่หัวลำโพงนะฮะอยู่ใกล้ๆอะไรเพื่อจะทำอีกหน่อยก็คงจะมีการผลิตขึ้นมาแจกจ่ายเพื่อทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นิ่งๆมากขึ้นนะฮะผมก็คงจะขอเสริมขอบคุณครับท่านประธาน
ครับขอบคุณครับฝั่งสพช.นี่ก็เรียกว่าเครื่องจักรเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะฮะหลังจากมติคราวที่แล้ว2ปีนะฮะหมุนจี้เลยแล้วก็งานอาจจะเป็นตัวเปรียบเทียบก็ได้นะระหว่างหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีพ.ร.บ.เฉพาะของตัวเองนะครับกับเมื่อกี้เราเทียบกับทางศูนย์แจ้งเตือนภัยเนี่ยอันนั้นยังอยู่ในเป็นกลไกอยู่ในราชการนะครับซึ่งความคล่องตัวตรงนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีงานในทางวิชาการในทางของการปฏิบัติการเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการให้ความรู้ผมน่าสนใจถ้าฟังแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นฝั่งทางชุมชนเนี่ยทางสพช.มีเครือข่ายที่เคลื่อนที่เร็วใช่ไหมครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นเครือข่ายที่เขามีนโยบายไปถึงระดับอำเภออันนี้น่าสนใจนะว่ามันจะไปเชื่อมกับเครือข่ายปฏิบัติการอย่างไรนะครับเชิญครับที่ประชุมใครต่อขอตู่
ขออนุญาตนิดนะคะเนื่องจากว่าเวลาคิดว่าเวลาเรามีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าหากการประเมินเนี่ยถ้า หน่วยทุกหน่วยที่บอกลงพื้นที่เนี่ยอาจจะมีรีพอร์ตส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานที่มีการประเมินแต่อันนึงเนี่ยเจอที่ไหนที่ท่านคุณหมอท่านประธานพูดเมื่อกี้ว่าแล้วหน่วยไปเจอกับประชาชนตรงไหนนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะวัดจากภาคประชาชนว่าภาคประชาชนเนี่ยไปเจอหน่วยต่างๆที่ไหนซึ่งบางทีไม่ได้เจอกันนะคะคือเอาแค่ว่าในห้องนี้ก่อนยังไม่พูดถึงในพื้นที่ที่ไม่ได้มาเลยนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะคะว่าน่าจะสอบเช็คจุดเจอแล้วก็มาดูว่า เราจะประเมินเนี่ยอันหนึ่งก็คือเวลาที่ทำงานแนวราบแล้วพอประเมินเนี่ยสื่อไม่ได้มาประเมินด้วยคนที่ถูกประเมินก็อาจจะถือว่าปฏิบัติไปโดยที่ไม่ทะลุ เป้าหมายที่ทางมติอะค่ะมีไว้ว่าสมมติว่าเมื่อสรุปการประชุมเสร็จปั๊บประเมินแล้วเนี่ยตัวประเมินเนี่ยจะต้องถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างแบบเป็นทางการเลยเพราะอย่างยกตัวอย่างที่ไปทำมติบางอันเนี่ยค่ะที่ไปร่วมกับทางทีมของทาง LDI ก็พบว่าหน่วยของรัฐเองหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะมาสนับสนุนหน่วยรัฐไม่ว่าเป็นศูนย์เตือนภัยหรือหน่วยใดก็ตามไม่ได้จัดสรรอะไรมาให้เขาเลยและไม่ได้จัดสรรอะไรให้กับภาคประชาชนเลยภาคประชาชนต้องไประดมทุกอย่างมาเองตะเกียกตะกายกันไปนะฮะเพราะนั้นหาว่ามติเนี่ยมันจะมีความสำคัญอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอย่างพอไปแตะการเมืองปั๊บการเมืองก็จะบอกว่ากองทุนภัยพิบัติหรืออ๋อมีระดับอาเซียนคือมิติความเข้าใจในการสนับสนุนกลไกหรือภาคประชาชนให้แข็งแรงดูแลตนเองได้ไม่มีอยู่ในระบบวิธีคิดพอไม่มีเสร็จเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกายภาพของรัฐหรือไปสร้างถนนยกสูงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นซึ่งถ้าเราพูดอันนี้ฮะมันก็ไม่จบเราต้องเหมือนกับว่าแตะในจุดที่มันเป็นตัวผลักดันให้ได้นะคะก็เลยอยากจะขอว่าในจังหวะนี้สิ่งที่ทำแล้วมีการประเมินแล้วเป็นมติเป็นรีพอร์ตนะคะแล้วก็อะไรมั่งที่จะเป็นช่องที่เมื่อแตะแล้วเนี่ยมันจะขยับได้ตามเป้าหมายนะคะอำนาจอยู่ที่ไหนในการสั่งการไม่งั้นก็คือทำไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
เชิญครับเชิญครับ
ตามข้อเลยนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อบจหนองบัวลำภูนะครับที่ผมมาแทนคุณหมอสราวุฒินายกอบจหนองบัวลำภูเองในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเจออะไรมากมายมีอยู่ 2-3 เรื่องที่เจอทุกปี1ภัยแล้งสองคนตกมาหน่อยน้ำก็ท่วมจะไม่ได้ท่วมทั้งหมดท่วมบริเวณหน้าเขื่อนอุบลรัฐเพราะมันจะเป็นกินพื้นที่ของหนองบัวลำภูส่วนนึงแล้วก็ไฟป่าภัยหนาวนี่ถามว่าในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดถามว่ามันเป็นผลพวงจากมติของสมัชชาหรือไม่ความจริงแล้วก็มีส่วนบ้างนะครับอย่างกรณีงานช่วยภัยแล้งเนี่ยอย่างหนองบัวลำภูก็ไปถึงระดับครัวเรือนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อปีที่ผ่านมานี้เจอภัยแล้งทั่วทั้งจังหวัดเลยน้ำที่จะมาทำการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลไม่มีครับไม่มีทีนี้ทางอบจก็จะมีรถขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับหน่วยราชการที่สำคัญก่อนให้โรงพยาบาลให้ศาลากลางจังหวัดแค่นี้วันนี้เราพร้อมนะครับปีนี้ได้ตั้งงบประมาณแล้วก็จะทำแผนเพื่อที่จะในแก้ไขปัญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยแล้งด้วยส่วนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ถ้าระดับชุมชนครัวเรือนเนี่ยเราก็จะมีแนวทางและ วิธีการก็คือว่าอบจเป็นรถให้เป็นรถแบ็คโฮให้ไปขุดแล้วชุมชนเกาะจับกลุ่มกันมาว่าเป็นระดับชุมชนว่ามีกี่กลุ่มทางอบจก็จะเอารถไปแต่ชุมชนต้องเป็นน้ำมันมาช่วยกันเพราะนั้นใน 3-5 ปีข้างหน้าเรื่องปัญหาภัยแล้งในระดับครัวเรือนนี่น่าจะลดลงได้เยอะพอสมควรนะครับและอีกอย่างนึงที่เจอก็คือว่าเรื่องปัญหาเรื่องการน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคไม่สะอาดนี่แล้วก็ได้จัดทำแผนเพื่อที่จะมีรถเคลื่อนที่สำหรับผลิตน้ำเพื่อการบริโภคที่สะอาดในครัวเรือนนี้เราพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสำหรับ6อำเภอเนี่ยน่าจะผลิตให้ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนอันนี้เรื่องภัยแล้งส่วนภัยน้ำท่วมนี่เรามีรถสำหรับสูบน้ำเมื่อปีที่ผ่านมาปี54หรือไงเนี่ยครับทางที่กรุงเทพเองก็เจอปัญหาเรื่องภาวะอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เราก็ได้ส่งรถที่เป็นสูบรบสูบน้ำช่วยมา6ทั้งหมด6หัวสูบขนาดใหญ่เลยรวมทั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นลักษณะที่การจะตั้งแบบกองทุนในการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นด้วยกันนะครับเราก็ส่งเข้ามาช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลต่าง วันนี้เราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือไม่ใช่เฉพียงเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเท่านั้นจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอะไรที่มีความเดือดร้อนอันนี้ทางหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเราพร้อมนะครับสำหรับภัยพิบัติส่วนเรื่องภัยหนาวอย่างที่ท่านเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดท่านแรกบอกว่าบางทีเราเจอภัยหนาวมันไม่ได้บอกล่วงหน้านานเท่าไหร่แต่กระบวนการในเรื่องวิธีการงบประมาณอาจจะไม่ทันจะซื้อช่วงต้นหนาวๆแต่ว่ามันจะได้ช่วงร้อนนะครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดหนึ่งก็ได้ช่วยเยอะพอสมควรก็นำเรียนเพื่อทราบว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นตามข้อ2บอกว่าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนอันนี้ของอบจ.แล้วได้จัดทำแผนพร้อมสำหรับภัยแล้งภัยน้ำท่วมแล้วก็พวกภัยต่างๆนะครับพอสมควรครับ
ขอบคุณครับทางถ้าท้องถิ่นที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความศักยภาพแบบนี้เนี่ยชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่นะน่าจะเสียปลั๊กกันได้ง่ายขึ้นเชิญครับเชิญ
ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการสร้างท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราส่วนมากเราจะไปเน้นกันนะจะมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะผมก็ต้องขอชื่นชมสพช.นะที่เข้มแข็งมากผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผู้แทนของสพช.ได้พูดถึงการซ้อมซึ่งมีการซ้อมร่วมกับสพช.นะแล้วก็ร่วมกับต่างประเทศนะผมพูดเฉพาะในประเทศก่อนผมยกตัวอย่างที่ศูนย์อุตสาหกรรมอมตะที่ระยองนะครับอันนั้นก็คือชุมชนก็คือหมายถึงว่าเป็นเอกชนจริงๆที่เขามีการซ้อมแผนในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดจากสารเคมีรั่วไหลเมื่อสารเคมีรั่วไหลแล้วเขาก็สร้างซีนาริโอจำลองสถานการณ์ว่าเป็นสารเคมีที่เข้มข้นมากนะครับเขาก็มีแผนระเบียบปฏิบัติโดยที่สปช.เนี่ยก็ร่วมกันซ้อมด้วยนะในระดับอำเภอนะครับก็ได้ส่งรถเข้ามาดีการขนย้ายผู้ที่ประสบภัยในเรื่องของสารเคมีก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของชีวิตก่อนก็ลำเลียงออกไปเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่เป็นเครือข่ายของเขาอยู่แล้วนะมีแผนที่ชัดเจนมากนะครับทีนี้เมื่อภัยพิบัติมันลามไปจากสารเคมีรั่วไหลกลายเป็นเอกอัคคีภัยนะครับเขาก็ต้องช่วยตัวเองก่อนขณะเดียวกันเนี่ยอบต.ปลวกแดงนะเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องภัยพิบัติทั้งหมดนะเขาก็มีแผนอย่างที่หนองบัวลำพูพูดนะปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะประสานกับจังหวัดโดยที่ก่อนที่จะการทำการซ้อมเนี่ยเขาก็จะยกระดับจากระดับที่1เป็นระดับที่2ของภัยนะครับเพื่อให้อำเภอกับจังหวัดเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมปรากฏว่ามันอาจจะขาดตกลงไปนะอันเนี้ยที่ผมพูดอย่างนี้คือเมื่อเราจะทำแผนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอความกรุณาให้ดูให้ครอบคลุมนะครับให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆกับภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นๆ นะครับสำคัญนะครับผมเน้นคำว่าพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นๆเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเรามีอยู่หลายหน่วยงานที่เก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลไว้เนี่ยอย่างอุตุจะแจ้งเตือนฝนที่จังหวัดหนึ่งนะเท่านี้มิลลิเมตรตกหนักมากหนักมากปานกลางแต่คำว่าแต่ในพื้นที่เฉพาะถิ่นก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่อื่นอาจจะไม่ท่วมแต่พื้นที่นั้นท่วมผมยกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดตราดก็อย่างเช่นที่มะขามเนี่ยนะตำบลมะขามเนี่ยตกปั๊บก็ท่วมแล้วนะแล้วขณะนี้เราก็ต้องทราบว่าภูมิศาสตร์ทางกายภาพของประเทศไทยหรือเฉพาะถิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายนะครับภูเขาที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ก็ไม่มีละกลายเป็นสวนยางกลายเป็นไร่ข้าวโพดซึ่งกายภาพเหล่านี้เนี่ยทำให้ภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยก็ดีดินโคลนถล่มก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วโดยที่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่ครูก่อหลักได้พูดเมื่อกี้นี้นะครับว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเขาจะต้องรู้พื้นที่ของเขาแน่นอนนั้นการสร้างชุมชนให้เป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทีนี้ที่อำเภอหนองปลือที่อบต.ปลวกแดงที่ระยองก็มีการสรุปกันขึ้นมานะครับว่าทำไมมันหายไปตรงไหนในเมื่อเราจะยกระดับแล้วเนี่ยถ้าจังหวัด ไม่ลงมาเล่นด้วยไม่มาซ้อมด้วยเราก็จะไม่รู้ว่าการติดต่อสื่อสารนะครับเครื่องมือสื่อสารในภาวะปกติกับในภาวะวิกฤตนั้นแตกต่างกันมากเพราะนั้นแผนต่างๆเหล่านี้ในการสร้างชุมชนเนี่ยสำคัญนะอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวอย่างที่สองเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะฮะโดยที่เขาคิดเองนั่นคือที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครเมืองหนองปลือนะครับที่จังหวัดชลบุรีเขาเรียกระดมคนของเขาเป็นแกนนำทั้งหมดเนี่ยในอบต.โทษในเทศบาลเมืองหนองปลือมาฝึกอบรมโดยที่เชิญให้ศูนย์นโยบายเพื่อแห่งชาติส่งผู้ทรงคุณวุฒิไปบรรยายในเรื่องของภัยพิบัติในพื้นที่รวมไปถึงการสร้างแผนนะครับการสร้างแผนที่จะเผชิญกับภัยพิบัตินะเขาทำเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมในความคิดของผมเนี่ยน่าจะศูนย์ได้ไหมกำลังมองอยู่นะครับว่าจะทำโมเดลให้เป็นโมเดลสักโมเดลหนึ่งซึ่งเขาทำเองหมดเลยด้วยเงินของเขาเองนะครับด้วยเงินของเขาเองซึ่งตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเขาตระหนักนะครับเขาตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติถึงแม้ว่าจะคล้ายๆกับหนองบัวลำพูเนี่ยหนองปลือเนี่ยภัยพิบัติแทบจะไม่มีเลยแต่ผมให้ความคิดเห็นอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับว่าการที่เราไม่มีภัยพิบัติเนี่ยแต่ถ้าเรามีแผนในการเผชิญไว้เราอย่าไปคิดอย่าประมาทว่าไอ้ภัยพิบัติมันคงไม่เกิดขึ้นเรามีเฉพาะภัยแล้งอุทกภัยก็มีได้นะครับมีโอกาสทั้งนั้นในเมื่อโลกเราภาวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เราไม่สามารถที่จะยับยั้งภัยพิบัติได้แต่เราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสิ่งสำคัญที่ผมจะเน้นก็คือว่าในเมื่อเราสามารถที่จะสร้างชุมชนของเราของท้องถิ่นของเราให้เข้มแข็งเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะช่วยตัวเองได้อย่างเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อนใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันท้องถิ่นอยู่ใกล้ๆกันหรือท้องถิ่นอาจจะอยู่ไกลไปนิดนึงเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้ถ้าเราเข้มแข็งพอตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างเยาวชนให้ตระหนักในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้มีหน่วยงานคือผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้ก็คือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลนะครับสภาที่ปรึกษาเนี่ยก็มีแนวความคิดในการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งความคิดของผมเองเนี่ยจากการไปประชุมกับต่างประเทศก็ดีหรือโดยงานจากต่างประเทศเขามาประชุมนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยนะเขามีหลักสูตรถึงมหาลัยนะในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติการบริหารจัดการนะอันนี้ก็คงจะช่วยกันผลักดันนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยครูที่ดีที่สุดกลายเป็นเด็กที่สอนผู้ใหญ่นะเป็นจริงๆเลยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของขยะเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนเป็นคนแนะนำว่าแยกขยะให้เป็นเนี่ยประเทศเราจะเจริญอีกเยอะนะครับถ้าสอนผู้ใหญ่ไม่มีทางแล้วครับเพราะว่าดื้อเหลือเกินนะครับในทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่สปช.ได้พูดถึงทุนวิจัยในเรื่องของการที่จะไปทำแผนนะฮะผมก็เดี๋ยวผมขอคุยหลังใหม่แล้วกันว่ามันมีระเบียบปฏิบัติอย่างไรบางทีเราก็มีทุนของเราอยู่บางส่วนโดยเฉพาะอย่างปีหน้าที่ครูก่อหลักได้แถลงให้ทราบว่าในการเข้าไปฝึกซ้อมก็ดีในสร้างองค์ความรู้ก็ดีเนี่ยเราโดนตัดงบไปหมดแล้วเราอาจจะทำโมเดลสักโมเดลหนึ่งสิ่งที่ความคิดที่ศูนย์นโยบายแห่งชาติคืออยากจะทำก็คือเป็นโมเดลที่เป็นจริงที่สุดก็คือเวลาเราแจ้งเตือนภัยเนี่ยเราต้องนึกถึงระบบการแจ้งเตือนภัยเนี่ย early warning เนี่ยเป็นเรื่องของศูนย์นโยบายแห่งชาติแล้วก็การเตือนภัยเนี่ยมันจะเป็นการเตือนภัยระดับชาตินะครับระดับชาติคือเราแจ้งไปถึงระดับผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติลงไปถึงจังหวัดด้วยนะครับทีนี้การที่เราจะแครี่จากจังหวัดไปสู่อำเภออำเภอไปสู่อบต.อบต.ไปสู่พื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนเล็กๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังคล่องยังพร่องอยู่ยังขาดอยู่ซึ่งเรา
เราก็แจ้งเตือนไปด้วยเราก็สร้างเครือข่ายภาคประชาชนนะครับเครือข่ายภาคประชาชนคือพวกจิตอาสาทั้งหลายเครือข่ายภาคประชาชนหรือจิตอาสาเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์หมายความว่าสมมุติว่าตำบลเอามะขามนะครับฝนตกมา80มิลลิเมตร24ชั่วโมงน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วเราจะรู้ได้ไงนะเพราะว่าหนึ่งก็คือข้อมูลเชิงสถิตินั่นก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับมันซ้ำซากมันเกิดมาเราเก็บสถิติไว้เราจะรู้ทันทีเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันบอกว่าในจังหวัดตราดเนี่ยพื้นตกทั้งจังหวัดนะเขาบอกว่าเราก็คาดการณ์ว่าถ้าเปิดเราไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไม่เกิดอุทกภัยที่ไหนแต่เมื่อเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบได้เลยนะครับว่าให้เขารายงานมาแล้วหรือเรายิงคำถามไปถึงเขาเรามีเครือข่ายติดต่อสื่อสารตลอดถามเขาว่าที่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่เรามีข้อมูลอยู่ถามเขาได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องถามเลยเขารายงานเลยนะครับว่าตอนนี้ผมเตรียมแล้วเตรียมตัวแล้วครับว่าท่วมแน่นอนมันมีสิ่งบอกเหตุอยู่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่หลายหน่วยงานไปไว้กับชุมชนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบูรณาการข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณนะ
คือฟังดูแล้วเนี่ยทางหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติการเนี่ยที่อยู่ในระดับข้างบนเนี่ยมีศักยภาพทีเดียวแต่ก็ขณะเดียวกันพอมองจากข้างล่างเนี่ยเราก็จินตนาการไปว่าชุมชนมันมีความพร้อมมันมีศักยภาพจริงๆมันไม่ใช่มันชุมชนบางชุมชนเนี่ยที่แม้เป็นพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงแต่เขาก็แข็งแรงเขาก็พร้อมเราก็ไม่ไปเจอเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเองเนี่ยกับไม่มีความพร้อมตรงนี้เราก็ไม่รู้จะไปเชื่อมกันอย่างไรนะครับสงสัยการทำแมปปิ้งข้อมูลแล้วก็เรื่องของตรงนี้เนี่ยประสานกันเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเชิญครับเชิญที่ประชุมเชิญครับเชิญประชิญครับ
ครับผมประชิญกนเทศจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมนะครับก็อยู่ในระดับหน้างานในพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าต่อไปจะมีความเสี่ยงสูงทั้งภัยธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงหลักๆที่นครปฐมเนี่ยอุทกภัยเนี่ยจะเป็นเรื่องยาวแล้วก็ภัยจากถ้าเกิดว่าเขื่อนศรีนครินทร์แจ็คพอตอย่างที่เรามีข้อมูลมาก็ที่บ้านก็จะเยอะจะโดนเยอะแล้วก็ประเด็นสำคัญตอนนี้ที่พวกผมกำลังทำอยู่ก็คือทำให้คนที่ไม่มีประสบการณ์น้ำท่วมแต่มีความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยได้ตระหนักนั่นก็คือคนจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดซึ่งนับต่อแต่นี้ไปเนี่ยเขาจะอยู่ในความเสี่ยงแต่อดีตที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้รับผลกระทบจากตรงนี้ในความก้าวหน้าของการทำงานนี้ก็จะรายงานว่าจากตำบลเตรียมพร้อมลานตากฟ้าในพระดำริของพระวรชยาในพระบาทในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่านก็ได้ลงมาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งหัวใจสำคัญของการลงมาในพื้นที่ก็คือทุ่งพระพิมลราชาเป็นพื้นที่ที่ถูกคันล้อมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ถูกล้อมโดยรัฐสร้างคันล้อมไว้หมดแล้วที่เราจะพูดกันเสมอว่าชาวทุ่งพระพิมลราชากรุณาอยู่ในความสงบขณะนี้รัฐทำคันล้อมคุณไว้หมดแล้วหากฝนตกน้ำท่วมเราจะใช้เครื่องสูบให้คุณแต่สิ่งหนึ่งที่เครื่องสูบนั้นก็คือคนนครชัยศรีกับคนสัมพรานจะทะเลาะกันมันเรื่องของภัยพิบัติมันไม่ได้แค่น้ำมาอย่างเดียวมันมีความซับซ้อนจากตำบลเตรียมพร้อมลานตากฟ้าขณะนี้คาดว่าเดือนหน้าเนี่ยจากการที่ระบมสถานการณ์สุกงอมคือเท่าที่ผมติดตามทำงานมาตั้งแต่ปี54เรื่อยมาเนี่ยพอภัยพิบัติมันจางนะคนจะไม่ให้ความสำคัญเลยนี่คือความจริงในแผ่นดินนี้เลยนะเหมือนคนจีนเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาทั้งที่พวกเราคนที่ทำงานในเครือข่ายเนี่ยพยายามมีนิทรรศการนะเราวัดกันง่ายๆเลยนิทรรศการเราเนี่ยไม่มีใครดูจริงๆครับ จนกระทั่งจะต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะแจกเนี่ยไปล่อไว้กลางทางเขาถึงจะมาดูแล้วถึงจะได้เครือข่ายที่ผ่านมาขณะนี้ทางพวกผมเนี่ยได้ออกทำงานเชื่อมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรมอปท.ทั่วประเทศเพื่อรับมือภัยพิบัติก็มาเป็นเครือข่ายกันอันที่สองที่เราจะเน้นให้เขาเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือธนาคารพันธุ์พืชซึ่งมันอาจจะเป็นลีลาที่จะไม่เหมือนที่เราจะต้องรับมือภัยพิบัติจริงๆแต่จากบทเรียนที่น้ำท่วมคลองโยงปี54มันสะท้อนว่าพริกสักเม็ดไม่มีกะเพราสักยอดไม่ได้ตะไคร้สักต้นไม่มีเนี่ยปัจจุบันนี้ธนาคารพันธุ์พืชก็เติบโตมากนะครับแล้วก็มีเครือข่ายออกไปขณะนี้ทางพวกผมเนี่ยเตรียมที่จะประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชนอันเนื่องมาจากกำแพงล้อมของรัฐที่ใช้งบไป 120,000 เมื่อวันที่6มีนาที่เขาอนุมัติมาล็อตแรกก็ไปล้อมเราไว้หมดนั่นแหละครับล้อมไว้หมดแล้วก็ผมขยายความตรงนี้นิดจริงๆมีภาพให้ชมนะคำว่าล้อมให้หมดหมายถึงว่าตอนต้นเนี่ยไม่แข็งแรงเช่นถนนตรงบางเลนลาดหลุมแก้วเนี่ยเบรีเออร์ที่มาวางไว้ล้มไปหลายจุดแล้วนี่ขนาดน้ำยังไม่มานั่นหมายความว่าถ้าน้ำกระฉอกมาจากทุ่งพญาบันลือเนี่ยทุ่งพระพิมลจะกลายเป็นทุ่งเต็มๆแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือถนนจากหน้ามหิดลจนไปถึงท่านานครชัยศรีอันนี้สูงมากสูงมากแล้วก็มีเบรีเออร์วางกลางอีกเมตรกว่านั่นหมายความว่าต่อไปนี้น้ำจะไม่เข้ากรุงเทพอีกแล้วประกอบกับกรุงเทพเนี่ยทำคันล้อมตะวันตกด้วยดังนั้นพื้นที่จะถูกบีบแคบลงอย่างมากเลยกอบกับ 1.35 แสนล้านที่จะเลือกสายน้ำไปลงที่แม่กลองเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเลยผมเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าหนทางที่จะไปลงสมุทรสงครามยากเพราะคุณสุรจิตชิรเวชประชาคมสมุทรสงครามเขาแข็งมากทีนี้ผลสุดท้ายตายตอนจบอย่างที่คนนครปฐมคาดการไว้มีผิดเลยก็คือแม่น้ำห้าสายโบราณเนี่ยมันไหลมาหาเราโดยกำเนิดอยู่แล้วดังนั้นรูปแบบที่เขาวางแผนเอาไว้ก็คือเราอย่างที่เราจึงต้องเตรียมรับตรงนี้อย่างมากที่สุดมันเดือนหน้าเนี่ยผลขณะนี้มีหลายองค์กรลงไปถอดบทเรียนให้เรา 5-6 กองเดือนหน้าเนี่ยเราจะย่อยแต่วันนี้ยังย่อยไม่ทันเพราะว่าขณะนี้ตอนใต้ของแม่น้ำแม่กองลุกเป็นไฟครับคำว่าลุกเป็นไฟผมใช้คำน่ากลัวมากหมายถึงว่าขณะนี้พวกนี้ประชาชนที่โพธารามจะลุกขึ้นมาเช็คตัวเองแล้วเพราะล่าสุดเนี่ยแนวโน้มว่าหลังจากท่าม่วงแล้วเควอเตอร์จะขุดลอกแม่น้ำแม่กลองให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับน้ำเพราะฉะนั้นแม่กลองตรงท่าม่วงลงท่ามะกาบ้านโป่งซึ่งจ่อนครปฐมโดยระบบนิเวศน้ำเลยเนี่ยนครปฐมมีสิทธิ์จมมันโพธารามบ้านโป่งเนี่ยพรุ่งนี้เขาจัดเวทีรับมือกันแล้วนะครับก็ต้นเดือนเนี่ยผมจะสังเคราะห์บทเรียนแล้วก็จะเริ่มจัดซึ่งผมจะต้องพึ่งสพช.และก็คือกลไกเราได้คุยกับนายอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอพุทธมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเริ่มวางกลไกชุมชนรับมือภัยพิบัติตามมติของเราเด็ดเลยแต่เราเนี่ยเดินเป็นรูปธรรมและเดินด้วยช่วงจังหวะเดินด้วยข้อมูลและเดินด้วยความพร้อมเพราะอยู่ดีๆเราจะไปชวนเขาเนี่ยเขาจะไม่ลุกขึ้นมาเลยแต่เมื่อข้อมูลพร้อมสถานการณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะเกิดกลไกรับมือภัยพิบัติในระดับอำเภอนครชัยศรีกับพุทธมณฑลตามโครงการที่ทำกับ LDI เอาไว้ได้ครับก็บ่มมายาวนานพอสมควรก็อาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เดินทางตามไทย PBS จากขานุจนถึงปากอ่าวเลยนะครับรอนแรม 3,000 กิโลด้วยทุนของตัวเองอาสาไปทำงานด้วยตัวเองเพื่อไปฟังพี่น้องทุกพื้นที่เลยครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมฉายให้ดูได้เพราะผมเซฟเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับนี่เป็นความก้าวหน้าของนครปฐมครับ
ฟังอาจารย์เผชิญแล้วนี่ก็เป็นจักรซี่ของชุมชนท้องถิ่นจริงๆจากในที่อยู่ในพื้นที่และเป็นพื้นที่ที่ประสบด้วยประสบภัยพิบัติด้วยนะครับฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์แจ้งเตือนภัยแห่งชาติเนี่ยจะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่มันเป็นผลกระทบจากนโยบายแบบนี้ได้แค่ไหนไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าเราพวกเรามีจุดมุ่งหมายตรงกันก็คือว่าการรับมือกับพิบัติภัยธรรมชาตินั้นเนี่ยเราเห็นความสำคัญของชุมชนท้องถิ่นฟังเสียงจากชุมชนท้องถิ่นที่เขาสะท้อนมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าภัยมันจะมาจากทางฝนจากฟ้าจากอะไรต่างๆอย่างเดียวมันจะมาจากไอ้ตัวผลกระทบจากนโยบายที่จะไปแก้พิบัติภัยแต่มันจากที่หนึ่งมันจะไปทำให้ผลกระทบอีกที่หนึ่งมันเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ก็ฟังนะครับเชิญครับบทเรียนรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรมีท่านอื่นเชิญครับปอพอ
สวัสดีค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะขอ เรียนข้อมูลเพื่อความคืบหน้าของมติเรื่องของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนนะคะจะเกี่ยวพันกันเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ในส่วนของข้อ6นะคะในส่วนของข้อแรกที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็ทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะในส่วนของทางปภ.เนี่ยใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับปัจจุบันก็คือพ.ศ. 2553ถึง2557นะคะซึ่งในส่วนของการทบทวนเนี่ยเราได้มีการทำบทที่4เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำภายหลังที่ได้เกิดมหาอุทกภัยในปี54เข้าไปนะคะซึ่งบทที่4นั้นก็ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อเดือนมีนาคม2556นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการทบทวนแผนเดิมเราก็ณปัจจุบันก็ยังใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี53ถึง57อยู่นะคะแต่ในส่วนของการนำมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติโดยธรรมชาติและชุมชนเนี่ยค่ะเราได้นำข้อมูลส่วนตรงนี้ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฉบับใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2558นะคะในส่วนของบทของการป้องกันจะมีในส่วนของการเตรียมพร้อมของชุมชนและท้องถิ่นในการร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแล้วในส่วนที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของข้อ2ในเรื่องของการเตรียมพร้อมของให้ท้องถิ่นมีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในส่วนของการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนะคะในส่วนของทางกรมป้องกันก็ได้มีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือซึ่งในแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะเป็นอำนาจตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี50รวมทั้งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กำหนดให้แผนของจังหวัดนะคะจะต้องประกอบด้วยแผนของปฏิบัติการของท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนแล้วในส่วนของการประสานงานกับมูลนิธิเครือข่ายในขณะเกิดภัยอะค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ทางกรมป้องกันก็ได้จัดทำกรอบของแผนตัวนี้เวียนไปให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้แจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวร่างแผนตัวนี้เอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไปอะค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่การประสานระหว่างทางสำนักงานปภ.จังหวัดกับทางอปท.นะคะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนที่มอบทางปภ.กับทางสพช.ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งกองทุนซึ่งมีกลไกที่ไม่ที่กลไกที่ลื่นไหลไม่ติดของภาครัฐในการเบิกจ่ายค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ของทางปภ.ก็เคยมีการคิดว่าจะทำแต่ว่ามันติดในส่วนของว่าทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางหลายๆหน่วยงานก็จะเห็นว่าทางปภ.เนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติจะมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วก็ใช้งบกลางของรัฐบาลงบฉุกเฉินในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตัวนั้นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นกลไกของรัฐซึ่งอย่างที่ดังท่านผู้แทนได้กล่าวมาก็คือว่ามันจะไม่มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายแล้วก็บางทีมันก็อาจจะช้าไม่ทันการนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็คงจะเสนอต่อที่ประชุมว่าเราจะมีกลไกอะไรยังไงที่มันสามารถจัดตั้งได้โดยสามารถลื่นไหลแล้วก็จัดการโดยท้องถิ่นได้อย่างสะดวกอะค่ะนะคะ คะสำหรับในส่วนของข้อ6ที่เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินนะคะที่ทางกสทช.เขามอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดูแลคลื่นความถี่กลางเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยสามารถใช้คลื่นความถี่ของแต่ละหน่วยงานราชการได้ซึ่งในขั้นตอนขณะนี้ทางกรมป้องกันก็ได้มีการประชุมหารือไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเจ้าของคลื่นความถี่อยู่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ2557ก็คือหลังตุลาเนี่ยคงจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันนะคะในการใช้คลื่นความถี่กลางในการสื่อสารเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนค่ะเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบค่ะ
ขอบคุณครับทางกรมก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งในเชิงทางวิชาการและก็ในทางยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นเลขาของคณะกรรมการแห่งชาตินะฮะว่าในเรื่องพิบัติภัยแล้วก็รับภาระไปหลายเรื่องแต่เรื่องที่รู้สึกว่ามันเกินกำลังอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของกองทุนเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านด่านของทางราชทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็ทราบกันดีตอนที่เราระดมความคิดตอนที่เราจะยกร่างมติอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้ปัญหาบริษัทนี้อยู่แล้วแต่เมื่อไปทำแล้วเนี่ยก็ยังก็จริงนะฮะว่าแต่ว่าเราจะหาทางไปต่ออย่างไรเนี่ยนะก็ค่อยปรึกษากันนะครับเชิญครับเพราะว่าพอเกิดพิบัติภัยปั๊บก็มีงบกลางใช่ไหมครับแล้วก็มาส่วนใหญ่ก็จะไปใช้เรื่องของเยียวยาแต่การสร้างความแข็งแรงของเครือข่ายที่จะจัดการตัวเองนี่มันไม่มีใครทำเลยตกลงไม่มีใครทำเลยแต่ก็ดีน่าดีใจนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในตอนที่เขารายงานในปีสมัชชาคราวที่แล้วเนี่ยทางสสส.เนี่ยได้ให้การสนับสนุนพวกกลุ่มพวกองค์กรต่างๆทั้งหลายในเครือข่ายต่างๆเขาสนับสนุนโครงการใหญ่ๆไปเนี่ยประมาณ7โครงการแล้วก็สนับสนุนในโครงการย่อยๆสำหรับชุมชนต่างๆทั้งหลายในประมาณ51โครงการอันนี้คือทางฝั่งสสส.นะเพราะเขาฐานะเขาเป็นกองทุนเนาะเขาก็ให้ทุนไปอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นไปช่วยจัดการตนเองได้แต่ว่าเงินทางฝ่ายซีกราชการไปเนี่ยก็จะไปที่หน่วยงานของราชการแล้วก็ตรงเนี้ยจะลำบากจะมีก็แต่ท้องถิ่นนะที่จะยืดหยุ่นตัวตรงนี้ได้ง่ายกว่าแต่ว่าจะมีสักกี่ท้องถิ่นที่จะแข็งแรงหรือว่าเข้าใจเจตนารมณ์แบบที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับเชิญฮะเชิญที่ประชุมเชิญครับนักผังเมือง
ค่ะรายงานการดำเนินงานซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในมตินะคะแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับบางประเด็นในมติอันแรกก็คือในเรื่องของแผนการป้องกันน้ำ 3.5 แสนล้านซึ่งเป็นเรื่องของแผนป้องกันภัยพิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็ได้มีการหารือกันว่าในกระบวนการที่จะเกิดการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติในลักษณะแบบนี้รวมถึงแผนที่กำลังจะมีคือแผน 3.5 แสนล้านเนี่ยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นควรจะเป็นเช่นไรแล้วก็มีการเสนอรูปแบบแนวทางการรับฟังไปยังรัฐบาลซึ่งจะรับฟังหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าในแผนที่เป็นปัญหาของภัยพิบัติระดับชาติขนาดนี้ข้อเสนอการแก้ไขมันมีการแก้ไขในระดับนโยบายกับในระดับโครงการซึ่งกระบวนการรับฟังเนี่ยมันจะต่างกันแต่ในขณะนี้การรับฟังมันไปเน้นในลักษณะของการรับฟังโครงการผูกไปกับการรับฟังนโยบายซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นในร่างมติอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องในส่วนไหนดิฉันก็ยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่นี่เป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งคือในลักษณะของแผนที่เป็นภัยพิบัติระดับชาติซึ่งจะต้องมีกระบวนการรับฟังเนี่ยการเตรียมความพร้อมของชุมชนกับภาคประชาสังคมแล้วก็เนื้อหาทางวิชาการที่จะเข้าไปให้ความเห็นในการรับฟังเนี่ยจะเป็นเช่นไรอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้อยู่ในตารางอันนี้นะคะคือกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการปรับปรุงผังพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัยในพื้นที่8ลุ่มน้ำซึ่งจะมีการปรับแผนการใช้ที่ดินจัดโซนห้ามก่อสร้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซึ่งกำลังมีการดำเนินการอยู่นะคะอันนี้พูดแทนกรมโยธานะคะเพราะว่าติดตามข่าวอยู่และอันที่สองก็มีการทำการศึกษาทางวิชาการในเรื่องของแก้มลิงใต้ดินเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของการสร้างอ่างหรือว่าการสร้างเขื่อนในบางพื้นที่แต่นี่ยังเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการแล้วก็การดูพื้นที่เหมาะสมว่าการทำแก้มลิงใต้ดินเนี่ยจะช่วยรับน้ำตรงนี้ได้อย่างไรอันที่สามกรุงเทพมหานครในการทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมคือการกำหนดพื้นที่ซับน้ำซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับแฟลตเวย์คือปกติพื้นที่โล่งในผังเมืองรวมเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งที่ไม่กำหนดลักษณะของพื้นผิวทำให้ซับน้ำไม่ได้แต่ขณะนี้ในผังเมืองได้มีการปรับเอาแนวคิดอันนี้ว่าการกำหนดลักษณะของการกำหนดพื้นผิวข้างบนเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ซับน้ำได้ระดับหนึ่งเนี่ยจะกำหนดเอาไว้อย่างไรก็มีการนำเรื่องนี้ไปใช้ในวงนี้ค่ะก็รายงานความคืบหน้าว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในมติแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับไอ้แก้มลิงใต้ดินเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะมันเป็นแบบไหนจานอธิบายสักนิดนึงครับ
คือดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ลึกนะคะแต่ลองได้อ่านเอกสารเหมือนกับว่าเขาเป็นการศึกษาพื้นที่แล้วก็ลักษณะของธรณีวิทยาใต้ดินลักษณะของน้ำใต้ดินแล้วบางพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเก็บกักน้ำในลักษณะของใต้ดินได้โดยที่จะลดการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการสร้างเขื่อนแต่นี่เป็นการศึกษาแล้วก็ในตัวอย่างในหลายประเทศก็มีการเอาแนวคิดนี้ไปใช้อยู่ค่ะยังไม่สรุปค่ะว่าเข้าใจว่าเป็นการอัดน้ำลงไปใช่ค่ะ
ขอบคุณครับอันนี้ก็จากอาจารย์นี่ไม่ได้เป็นข้าราชการของกรมผังเมืองนะครับแต่ว่าเป็นนักผังเมืองที่ติดตามความคืบหน้าก็เป็นเรื่องของทางวิชาการและก็ทางนโยบายบางอย่างเชิญครับที่ประชุมเชิญครับอาจารย์เชิญ
ครับผมวิชานมรกุลนะฮะอยู่มหาลัยพะเยาแต่มามีบทบาทในการทำหน้าที่นะฮะเป็นผู้ประสานงานในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางของจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นหน้าใหม่ที่ได้เข้ามาในร่วมในกระบวนการตรงนี้ก็ตัวเองก็ดูแลถ้ามองคือก็คือมติข้อ7นะที่ทางสทส.สนับสนุนโดยนะฮะสถาบันชุมชนภัยพิบัตินะฮะได้ดำเนินการทำของบางระกำและอำเภอเมืองจากที่คิดว่าภาคชุมชนเริ่มประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายนะแต่ถามว่าเกือบจะแข็งนะเครื่องแข็งแต่ไม่แข็งสักที เพราะว่านะฮะเพราะว่าภาครัฐถ้ามองดูแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ปีน้ำท่วม54อย่างที่ท่านมีท่านว่าบอกว่าช่วงใหม่ๆก็โอเคนะกระตือรือร้นดีนะพระเจ้าท่านไปเฉยมาพอหลังๆน้ำไม่ท่วมแล้วก็เงียบไปนะฮะก็คอยอะไรฮะคอยให้ท่วมสักครั้งหนึ่งแล้วคงจะมีแบบบางระกำโมเดลอันที่สองเกิดขึ้นนะครับคือในส่วนภาคประชาชนเองและความเข้มแข็งนะอาจจะนะได้รับแต่ส่วนใหญ่ก็คือภาครัฐจะเป็นผู้จัดการซะมากกว่าจากของอำเภอเมืองเองก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายนะของชุมชนระดับอำเภอแล้วนะฮะแต่เป็นไงฮะคือเป็นการจิตอาสาเข้ามาร่วมทำนะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยอย่างที่พูดมีกองทุนภัยพิบัติหรือมีเงินสนับสนุนมองในแง่ของการเยียวยามากกว่าจะมองในแง่การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้นมาจริงๆผมว่าถ้าเกิดมติตรงนี้ข้อ7จะให้ประชาชนภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาภาครัฐต้องมองงบประมาณในการสนับสนุนเครือข่ายที่เป็นอิสระประเภทนี้ด้วยนะถึงว่าผมว่าจะน่าจะประสบสำเร็จดีกว่าไม่ใช่คอยจนกว่ามีน้ำท่วมแล้วจะค่อยๆทำนะเพราะภาคประชาชนยอมเสียสละนะฮะจากที่ผมได้ไปดำเนินการก็ว่านะฮะเขาเข้ามาร่วมในการดำเนินการนะฮะแต่ว่าการที่จะถักทอให้ประสบความสำเร็จได้นะก็ต้อง มีภาครัฐสนับสนุนอย่างที่ว่าที่ฟังเมื่อเช้าท่านเลขาอำพลพูดไกลๆว่าภาคประชาชนอะไรเป็นพวกแล้วท้องไม่พร้อมฮะก็ลำบากหน่อยนะก็อยากให้ท่านเสน่ห์คือเป็นทีมงานร่วมกับผมช่วยสนับสนุนสักนิดหนึ่ง
ครับเรื่องอะไรโอเคครับคือเราไปทำงานด้วยกันนะผมเป็นคณะทำงานด้วยก็ผมมองแล้วนะหลายหน่วยงานกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทุกคนทำซึ่งในที่นี้เนี่ยเอาผลการทำงานของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้เป็นการรับทราบของท่านประธานมารับทราบว่าท่านได้ทำอะไรแต่ทำอะไรก็ตามนะครับผมว่าตอนนี้นะครับถ้าบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าการจะไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วยแบบลิงช่วยคนตกน้ำหรือลิงช่วยปลาเคยทราบเรื่องลิงช่วยปลาไหมครับลิงเนี่ยลิงเนี่ยเวลาขึ้นไปต้นไม้นะฮะน้ำท่วมมาลิงมันก็ไปยืนอยู่บนต้นไม้เพราะลิงขึ้นต้นไม้ได้แล้วสัตว์ตื่นที่มันลอยน้ำตามมาเนี่ยลิงบอกเดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อจะช่วยไม่ให้มันตายเพราะปลาที่หรือว่าสิ่งที่ตายตามน้ำมาเนี่ยก็ลอยน้ำมาก็มีสัตว์ตัวหนึ่งลอยน้ำมามันก็จับไปเลยจับไว้มันบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเวลาน้ำแห้งแล้วจะลงไปปล่อยเพราะว่าคิดว่ามันตายแต่ปรากฏว่าพอน้ำแห้งก็ลงไปปล่อยปรากฏว่าไอ้ตัวที่ปล่อยนั่นคือปลานะครับปลาคือตายเพราะอะไรฮะตายเพราะไปช่วยเขาแต่จริงเขาไม่ต้องการนะบางอย่างเนี้ยเวลาไปช่วยเขาเนี่ยอย่างบางแห่งบางระกำโมเดลเนี่ยที่ไปสัมผัสนะฮะชาวบ้านเขาบอกเขาอยากได้น้ำเขาไม่อยากให้กั้นน้ำเลยเพราะเขาได้ปลาเขามีขุดบ่อเอาปลาไว้แล้วก็วิถีชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปถ้าไม่มีปลางั้นหลังจากน้ำท่วมแล้วเขาได้ปลาเขาขุดบ่องั้นโครงการก็จะมีการขุดบ่อในนาเพื่อดักปลาเมื่อน้ำมาแต่ปรากฏตอนนี้จะไม่ให้น้ำมาแล้ววิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนบางแห่งก็เหมือนกันที่สุพรรณก็เหมือนกันนะบางแห่งเขามีบ้านอยู่ชั้นล่างมีคลองนะขายของอยู่ชั้นล่างพอน้ำท่วมเขาขึ้นไปชั้นบนเขาก็ของไปขายชั้นบนพอขึ้นไปชั้นบนปั๊บก็มีคนเอาของไปแจกถามว่าแจกทำไมเขาบอกอ้าวก็น้ำท่วมไงที่จริงไม่ใช่มันเป็นวิถีชีวิตของเขาครับเขาทำอย่างนั้นตลอดฉะนั้นตรงนี้การวิจัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าเราทราบข้อมูลจริงๆหรือไม่ว่าจริงๆเขาต้องการอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่พี่เชิญว่าอาจารย์เชิญบอกว่าที่นครปฐมถูกล้อมแล้วแหละนะพอน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมกรุงเทพหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะสูบไปใส่ของนครปฐมนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าแผนทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับสูตรภาษาอังกฤษเขาบอกว่า PDCA นะคือ plan do check action เนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลาย PDCA มันกลายเป็นว่า please do not change anything คือทำไปเหมือนกับทำเสร็จแล้วก็จบมันไม่มีอะไรนะเพราะว่าฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่น่าทำที่สุดคือไปหาหมอดูว่าปีนี้น้ำจะมาหรือไม่ใช่ไหมครับนี่การหมอดูก็คือต้องเดาอย่างเดียวนี่เดาแล้วบอกเลยบอกฟันธงเลยครับมานั่นคือหมอดูแต่อีกฝ่ายวิชาการก็ต้องเดาโดยมีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนฉะนั้นสองอันเนี่ยถามว่าจะเชื่อใครก็เอามาแมทกันนะครับผมว่าต้องเอาไปอินดิเกตครับอันนี้ผมขอเสริมแค่นี้ครับคุณครับ
อันนี้เกี่ยวกับศูนย์แจ้งเตือนไฟล่วงหน้าไหมครับ ประชาชนก็คงจะเลือกข้อมูลนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเชิญอาจารย์บุญชัย
อันนี้เสริมต่อเนื่องถูกพาดพิงพอดีเมื่อวานที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยมีฟอรัมสำคัญก็คือทางสสสได้หนุนเครือข่ายมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติเนี่ยเขาได้ทำวิจัยพื้นที่3พื้นที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยจากบางบานจากบางระกำผ่านบางบานถึงนครปฐมประชาชนอยู่ตรงไหนจะสอดคล้องกันว่าขณะนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกเทศมนตรีที่บางระกำท่านพูดด้วยความน้อยใจว่าทำไมต้องไปผูกกับคำว่าบางระกำว่าเขาต้องอยู่อย่างระกำทั้งชีวิตจริงเนี่ยเขาลุ่มรวยที่สุดเลยเขาต้องการน้ำหลังวันที่15สิงหาเท่านั้นแหละหลังจากนั้นแล้วปล่อยน้ำมาเถอะเขาไม่ว่าเลยถ้าไม่ปล่อยมาเขาตายบางบานก็เหมือนกันครับแต่บางบานเนี่ยบางบานกับบางระกำจะเหมือนกันก็คือรัดทุกโต๊ะจะเอาอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยถามเพราะฉะนั้นภัยพิบัติมันเลยกลายเป็นเครื่องมืออ่ะต ่อไปเนี้ยมันเป็นภัยพิบัติแบบดัดจริตผมขออนุญาตใช้คำเนี้ยนะมันหนึ่งมันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอันที่สองมันจะเกิดภัยพิบัติดัดจริตเพราะว่ารัฐหรือสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันไปดัดจริตให้มันเกิดเนี่ยมันต้องไปรับอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอทั้งที่แต่เดิมเราก็อยู่กับน้ำอ่ะ